Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, postirash do të ndiqnim. Thaçi në New York thot se do të lobojë për njohje të reja të Kosovës. Turqia shpërblen me pagë vjetore mësimdhënësit e komunitetit turk në Kosovë. Duke komentuar krizën me migrant, Malala Yousafzai thot se bota ka humbur humanitetin. Më ndiqni në 15 minutat e vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi planifikon të shfrytëzojë vizitën në New York për të lobuar për njohje të reja të shtetit. Thaçi do të marrë pjesë në punimet e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, të cilat nisin të hënën dhe zgjasin deri më 3 tetor. Do të kemi takime me zyrtarë të OKB-s, të BE-s, të Departamentit të Shtetit, shumë mundësi për të lobuar për njohje të reja dhe antarësim në organizata ndërkombëtare, ka shkruar Thaçi në llogarinë e tij në Facebook. Kosova, e cila ka shpallur pavarësi në shkurt të vitit 2008, nuk është njohur ende nga 5 vende të Bashkimit Evropian. Qeveria Serbisë ka hequr kundërmasat e ndërmarra ndaj Kroacisë si përgjigje për bllokimin e pikave kufitare. Një veprim i tillë ka ardhur deri disa orë pasi Kroacia ka hapur kufit me shtetin serb, të cilët i ka mbyllur për të ndaluar fluksin e madh të migrantëve. Arsyeja ka fituar, ka thënë kryeministri serb Aleksandar Vučić. Kufit janë hapur pasi Komisioni Evropian ka kërkuar sqarimin nga Kroacia për veprimet e saj. Zagrebi ka thënë se nuk është në gjendje të përballojë fluksin e madh të migrantëve që ikin nga lindja e mesme dhe Afrika. Sipas shifrave të premten, afro 60.000 migrant kanë hyrë në Kroacinë nga Serbia ditëve të fundit. Laureatja çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai ka bërë thirrje udhëheqësve botror që të bëjnë më shumë për zgjidhjen e krizës në Siri. Duke ju adresuar asamblesë së përgjithshme të OKB-s, aktivistja pakistaneze për edukimin e vajzave ka thënë se është e tmerruar nga fotografia e Aylan Kurdit, fëmijës sirian i cili është gjetur i mbytur në një plazh të Turqisë në fillim të këtij muaji. Imazhi i tronditës së fëmijës është bërë ikonë krizës me refugjat. Kemi humbur humanitetin. Tetin atë ditë, një fëmijë nuk ka qenë i mirëpritur askund, ka thënë Malala. Hija tokës do të hedhë një shkëlqim të kuq mbi hënën më 27 dhe 28 shtator, duke krijuar një efekt të rrallë që njihet si hëna e përgjakshme. Fenomeni ndodh çdo 2 ose 3 dekada. Ai është i njohur edhe si eklipsi i superhënës, pasi ndodh kur orbita e hënës është më së afërmi me tokën, e cila bën hënën të duket më e madhe dhe më e ndritshme. Nëse qielli është i kthjellët, fenomeni do të jetë i dukshëm nga Amerika Veriore dhe Jugore, Evropa, Afrika, pjesë të Azisë Perëndimore dhe lindja e paqësorit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Ambasada turke në Prishtinë shpërblen mësimdhënësit e komunitetit turk në Kosovë me nga 1200 euro në vit. Këtë e konfirmojnë për Radio në Evropa e Lirë vetë mësimdhënësit e këtij komuniteti. Në Ministrinë e Arsimit thonë se nuk kanë informacione për një kompensim të tillë, i cili konsiderohet si jo ligjor. Kronike Nadia Ahmetit.
Mësimdhënësit e komunitetit të turk, të cilët punojnë në sistemin arsimor të Kosovës, përveç pagës që marrin nga buxheti i Kosovës, ata gëzojnë edhe një shumë materiale për çdo vit nga shteti Turqisë. Këtë konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë mësimdhënës të komunitetit turk dhe drejtori shkollës fillore Elena Gjika në Prishtinë. Sipas tyre, në ambasadën turke në Prishtinë për çdo vit ata vetë mbushin disa formular përmes të cilëve u mundësohet shuma prej 1200 eurosh në vit, me saktësisht nga 100 euro në muaj. Një nga 12 arsimtarët në shkollën fillore Elena Gjika, të cilët i marrin këto mjete financiare, është arsimtarja lëndës së matematikës Ayfer Gjemajli.
Nga Turqia na financon, po them se një ndim 100 euro në muaj na japin, është si një motivim për gjuhën turke, për arsimimin. Kuadros ka pas, kështu një si motivim për mësimdhënësit dhe për anë ambasadë marim. Që jemi mësimdhënës dhe që jemi mësimdhënës në gjuhën turke dhe jemi turqë.
Drejtori i shkollës fillore Elena Gjika Osman Vitia e konfirmon një gjë të tillë, i cili thotë se kjo praktikë ka filluar së zbatuari në vitet e para të pas luftës. Ai thotë se për çdo vit ambasada turke në Prishtinë kërkon listat, diplomat dhe fotografitë e mësimdhënësve, por për një kërkesë të tillë drejtori nuk ka ndonjë dokument të zyrtar. Megjithatë, Vitia konsideron se kjo dukuri është diskriminuese, meqë sipas tij kjo është në kundërshtim me ligjet në Kosovë.
Unë mendoj se nuk ka nevojë shteti turk tu hap rrugë, sepse ata marrin nga buxheti i Kosovës dhe nuk ka nevojë t'ia jap edhe 1000 euro në fund vitit shkollor kur gjitha drejtat, gjitha bile janë më privilegjuar, pse mund të diskriminojë nga arsimtarë shqiptar? Kur jetojnë bashkë, e kryjnë punën bashkë, e marrin rrogën prej buxhetit të Kosovës. Po ja bojnë si këta servis ju e pjesës veriore.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me ambasadën e Turqisë në Prishtinë me 15 shtator, por nuk ka marrë përgjigje për numrin e mësimdhënësve që janë në listën e kompensimit financiar dhe bazën ligjore që shfrytëzohet për një gjë të tillë. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës nuk ka informacione për këtë lloj kompensimi financiar. Këtë për Radio Evropa e Lirë e thot Azem Guri, këshilltar në këtë ministri.
Do të thotë ne si Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, mësimdhënës të cilët janë do të thotë në sistemin e arsimit në Prizren, në Prishtinë, në Mush, vendet që kemi të angazhuar, ne informatat që kemi që disponojmë, ato paguhen vetëm nga buxheti i konsoliduar i Kosovës. Dërsa ne nuk posedojmë ndonjë informatë tjetër se paguhen nga ndonjë buxhet tjetër, po nëse ndodh kjo që ju e thoni është antiligjore.
Ndryshe paga bazë për arsimin fillor është 405 euro, kurse për arsimin e mesëm është 442 euro. Në bazë të regjistrimit të fundit në vitin 2011, në Kosovë jetojnë rreth 19.000 pjesëtarë të komunitetit turk. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Projekt buxheti Maqedonisë për vitin 2016 ka hasur në kritika të shumta. Bëhet fjalë për buxhetin më të madh të projektuar ndonjëherë në vlerë prej mbi 3.2 miliard eurosh. Ndërsa qeveria pret rritje ekonomike prej 4%, opozita dhe ekspertët e fushës thonë se pretendimet e tilla janë jo reale, pasi sipas tyre qeveria nuk është e interesuar në investime kapitale, por në rritjen e pagave dhe pensioneve në prag të zgjedhjeve. Isuf Kadriu ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Projekt të buxhetit për vitin 2016 i prezentuar të njëjtën nga qeveria është më i madhi që nga pavarësia e Maqedonisë, i projektuar në 3.2 miliard euro. Qeveria planifikon të grumbulloj 2 miliard 874 milion euro, kurse deficiti buxhetor pritet të jetë 3.2% ose 309 milion euro. Inflacioni planifikohet në 2%, kurse rritja e prodhimit të brutovendor në 4%. Ministri i Financave Zoran Stavrevski ka bërë të ditur se harxhimet kapitale për vitin e ardhshëm planifikohen të jenë 408 milion euro. 400 milion euro të tjera janë parapar për subvencione dhe rritjen e pagave. Sipas vlerësimeve të Stavrevskit, pikat kryesore të rritjes ekonomike prej 4% parashihen të jenë industri, ndërtimtari dhe në eksporti neto. Këtu bëjnë pjesë edhe investimet kapitale si dhe konsumi publik, por me këto vlerësime nuk pajtohet opozita dhe njohësit e çështjeve të ekonomisë.
Preçka za postoruanje na ovoj rast na bruto domaćin proizvod.
Penges për realizimin e rritjes së prodhimit të bruto vendor është fakti se 2016 është vit zgjedhor dhe përvoja e deri tani shpe dëshmon se gjatë kësaj periudhe shumë procese, përfshirë edhe ato ekonomike, stagnojnë. Kompanitë nuk mund të motivohen për të investuar, kështu që nuk mund të pritet rritje ekonomike prej 4%. Përveç kësaj, buxheti është projektuar që të jetë në shërbim të pushtetit për interesa zgjedhore, me masa populiste për tërheqjen e votuesve, para së gjithasht të pensionistëve dhe të kategorive tjera sociale, të cilëve u premtohet rritje e pagave, thotë Marianço Nikolov nga Lidhja Socialdemokrate Opozitës. Izeta Zekiri, profesori ekonomisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov dhe ishte deputet, thotë se ky projekt të buxhet vetëm se zhvillimor nuk mund të quhet. Ai thotë se të gjitha projektimet janë jo reale, pasi nuk korespondojnë me realitetin ekonomik të Maqedonisë.
Ne kemi vit zgjedhor dhe projekcionet buxhetore janë bërë projekcione populiste dhe politike për të ndikuar te votuesit. Ajo parashikon në rritje të pensioneve që faktikisht ndikohet drejt për drejt në 297.000 votues pensionistë. Mandej subvencione që ndikohet dikon të bimë, 150.000 bujqë, edhe shumë masa tjera të cilat janë masa që qeveria i sjellë në vigjilje të zgjedhjeve, vetëm e vetëm për të ndikuar do të përmes masave sociale që votusit të votojnë këtë provenient politike që është aktuale në pushtet.
Sa i përket investimeve kapitale, Zetili thot se ato do të përjetojnë fatin e projektimeve në të kaluarën, kur asnjëherë nuk janë realizuar përkundër paralajmërimeve pompoze të qeverisë. Ligji për buxhetin tashmë ka hyrë në procedurë parlamentare dhe duhet të miratohet deri në fund të vitit, por opozita ka paralajmëruar se do të paraqes amendamente të shumta për të ndryshuar projektimet që sipas saj nuk do të sjellin asgjë të mirë qytetarëve të Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Grupi i pakicë Jazidi në Irak, që në veçanti është cak i trajtimit brutal nga ana militantëve të Shtetit Islamik, ka kërkuar nga gjykata ndërkombëtare penale në Hagë që të zhvillojë hetime kundër këtij grupi ekstremist për kryerje të krimit të gjenocidit dhe skllavërisë seksuale. Fatmir Bujupi na sjell hollësinë në këtë temë.
Dy grupe të minoritetit Jazidi, me mbështetje të qeverisë rajonale kurde në Irak, e kanë paraqitur një raport në gjykatën ndërkombëtare penale me sedi në Hagë, ku dokumentohet të pretendimi tyre se militantët e Shtetit Islamik në mënyrë sistematike kanë kryer mizori, që paraqesin gjenocid dhe se këto krime janë brenda juridiksionit të gjykatës, tha Murad Ismail nga Organizata për të drejtat e Jazidve Jazda. Në këto dyshime përfshihen ekzekutimet masive të mëse 700 meshkujve Jazidi, vrasja të sëmurve dhe pleqve, dhunimi dhe skllavërimi i mira femrave dhe rrëmbimi fëmijëve të tyre, të cilët janë detyruar të pranojnë fen islame dhe të luftojnë për grupin militant të Shteti Islamik. Grupi militant të Shteti Islamik në mënyrë të hapur ka thënë se dëshiron ta eliminoj religionin Jazidi, të cilin e konsideron si pagan. Më herët këtë vit, kryeprokurorja e gjykatës ndërkombëtare penale, Fatou Ben Sauda, tha se ISI ka kryer mizori të papërshkrueshme, përfshirë ekzekutime masive, dhunime dhe tortura. Por ajo tha se nuk do të zhvillon të hetime, me që as Iraku e as Siria nuk janë antare të gjykatës ndërkombëtare penale. Në raportin e grupeve Jazide jepen emrat e 20 luftëtarve të jashtëm të ISIT nga vendet që janë në nënshkruese të themelimit të statusit të Romës të gjykatës ndërkombëtare penale. Sipas raportit, janë prej 5 deri në 7000 luftëtar të tillë të jashtëm në radhët e militantëve të Shtetit Islamik. Kryeprokurorja Ben Sauda ka thënë në muajin prill se gjykata në mënyrë teorike mund të ushtrojë juridiksion personal ndaj individëve nga shtetet anëtare të gjykatës që janë bashkuar grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Rekrutët e jashtëm janë pjesë rëndësishme e Shtetit Islamik, thotë Murad Ismail, dhe ka shtuar se ata janë përgjegjës për udhëheqjen e mediave, për financim, ata janë përgjegjës për trajnim dhe ajo që është më rëndësishmja, pjesëtarët e jashtëm që ne ishim në gjendje të identifikojnë, ishin përgjegjës për tregti seksuale të femrave dhe vajzave Jazidi, disa prej tyre edhe vetëm 6 vjeçare. Në gusht të vitit të 2014, militantët në mënyrë të papritur e okupuan dhe e morën kontrollin ndaj hapësirave të gjëra në pjesën veriore të Irakut, që ishin nën kontrollin e kurdëve, dhe aty ishin vend banimet e Jazidëve dhe pjesëtarëve të minoriteteve të tjera. Jazidët që flasin në gjuhën kurde ishin masakruar dhe rrëmbyer në mënyrë masive, kur ISI kishte hyrë në territorin malore Sinjar, ku ka jetuar shumica prej tyre. Dhjetra mijëra gjatë panikut ishin gjitur në majet e malit të Sinjar dhe kishin mbetur atje të bllokuar për ditë të tëra, pa ujë dhe ushqim. Është e neverishme që krimet e tilla mund të bëhen kundër civilve të pafajshëm me çdo kundër në botë, thekson Ismail. Jazidët vlerësojnë se afro 3000 vet, përfshirë fëmijë dhe të rritur, janë vrarë, megjithëse numri sakt nuk është i qartë. Organizata për të drejtat e Jazidëve, Jazda, tha se tashmë janë gjetur 12 varreza masive në hapësirën e malit të Sinjar. Jazda po ashtu vlerëson se më se 5200 njerëz ishin zënë gjatë sulmeve në gusht të vitit 2014, ndërsa afro 1900 arritën të largohen. Të tjerët ende mbahen të burgosur. Afro 400.000 njerëz, 80% e popullatës Jazidi, tash janë të zhvendosur dhe jetojnë në kampe në Kurdistanin e Irakut. Murad Ismail tha se beson se atëherë kur gjykata t'i lexojë këto detaje të raportit, do të vendosë juridiksion ndaj këtij rasti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00, deri atëherë miru dëgjofshim.